VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 23 Mei 2022. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya.
Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat akan membela Taiwan jika pulau itu diserang Tiongkok. Perdana Menteri baru Australia dilantik Senin setelah memenangkan pemilu Sabtu. Muatan pertama susu formula yang diimpor dari Eropa telah tiba di Amerika. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya Kemenkes pastikan cacar monyet belum terdeteksi di Indonesia.
Sampai hari ini belum ada data itu untuk monkeypox ya. Jadi belum ada data monkeypox, ya cuma kita harus waspada ya. Karena ini kan bagian dari kewaspadaan internasional ya.
Selain itu, laporan penting yang juga dapat Anda simak dalam siaran hari ini, ICW Majelis Hakim kerap gunakan pasal yang ringankan hukuman terdakwa korupsi.
Ini membuktikan tujuan majelis hakim mengubah vonis tersebut adalah untuk menghukum ringan pelaku korupsi. Karena kalau dia divonis dengan pasal 2, minimal hukumannya 4 tahun. Kalau diubah menjadi pasal 3, minimal hukumannya bisa 1 tahun.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Amerika Serikat akan bersedia campur tangan untuk membela Taiwan jika Tiongkok menyerangnya. Pernyataan Biden itu menimbulkan keraguan pada kebijakan lama Amerika tentang ambiguitas strategis mengenai isu tersebut. Pada jumpa pers di Tokyo, Biden ditanya apakah Amerika Serikat bersedia terlibat secara militer untuk membela Taiwan, mengingat Washington enggan melakukannya setelah invasi Rusia ke Ukraina. Ya, itulah komitmen kami, kata Biden tanpa merinci lebih lanjut. Tiongkok, negara otoriter satu partai, memandang Taiwan yang demokratis sebagai provinsi yang memisahkan diri dan telah lama bersumpah untuk merebutnya kembali jika perlu dengan paksa. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing juga telah menerbangkan semakin banyak pesawat tempur di dekat pulau itu. Di Tokyo, Biden mengatakan Tiongkok melakukan sesuatu yang berisiko membahayakan dirinya sendiri, tetapi dia memperkirakan Tiongkok tidak akan menggunakan kekuatan untuk mencoba menguasai Taiwan, terutama jika dunia menentang invasi Rusia ke Ukraina. Perkiraan saya adalah bahwa kemungkinan seperti itu banyak tergantung pada seberapa kuat dunia menunjukkan bahwa tindakan semacam itu akan menghasilkan penolakan jangka panjang, kata Biden. Perdana Menteri baru Australia dilantik pada hari Senin sebelum terbang ke Jepang untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya. Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese memenangkan pemilihan hari Sabtu, mengakhiri hampir satu dekade pemerintahan konservatif. Pemerintahan kiri tengah Anthony Albanese menghadapi tantangan kebijakan luar negeri utama, termasuk hubungan yang semakin memburuk dengan Tiongkok. Perdana Menteri baru itu mengatakan hubungan bilateral dengan Beijing sulit. Kedua negara telah mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai perselisihan geopolitik. Beijing baru-baru ini menandatangani fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, sekutu tradisional Australia di Pasifik. Fakta itu telah memicu kekhawatiran akan ekspansionisme Tiongkok yang lebih besar di wilayah tersebut. Partai Buruh menuduh pemerintahan konservatif ketika berkuasa mengabaikan negara tetangga Australia di Pasifik tersebut. Wakil pemimpin Partai Buruh Richard Marles mengatakan kepada lembaga siaran Australian Broadcasting Corporation bahwa sifat kepemimpinan Beijing menciptakan kesulitan. Tiongkok tetap menjadi tantangan yang signifikan dan kami akan berusaha untuk terlibat di dunia secara profesional dan bijaksana, kata Richard Marles. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan negaranya tertarik pada proyek eksploitasi gas besar di Senegal ketika dia memulai kunjungan ke tiga negara Afrika pada hari Minggu. Senegal diyakini memiliki simpanan gas alam yang signifikan di sepanjang perbatasannya dengan Mauritania, sementara Jerman dan negara-negara Eropa lainnya berusaha mengurangi ketergantungan pada impor gas Rusia. Proyek gas di lepas pantai Senegal dipimpin oleh BP dan hasil pertamanya diperkirakan baru akan terlihat tahun depan. Lawatan minggu ini merupakan kunjungan pertama Scholz ke Afrika sejak dia menjadi kanselir Jerman 6 tahun lalu. Dua negara yang dia kunjungi, Senegal dan Afrika Selatan, telah diundang untuk menghadiri KTT Kelompok 7 atau G7 di Jerman pada akhir Juni mendatang. Para pejabat Jerman juga mengatakan Scholz akan berhenti di Niger, negara yang seperti negara-negara tetangganya sudah lama memerangi ekstremis Islamis. Banjir pramusim hujan melanda beberapa bagian India dan Bangladesh, menewaskan sedikitnya 24 orang dalam beberapa pekan terakhir, dan memaksa 90 ribu orang mengungsi ke tempat penampungan, kata pihak berwenang Senin. Kedua negara berpenduduk padat di Asia Selatan ini sering dilanda banjir dan dianggap sebagai korban utama perubahan iklim. Kematian akibat banjir telah dilaporkan sejak 6 April di wilayah timur laut India, dengan negara bagian Assam dilaporkan terus mengalami banjir. Mereka yang terpaksa meninggalkan rumah karena banjir kini tinggal di 269 kamp yang didirikan oleh pihak berwenang. Militer India harus mengevakuasi ribuan orang dalam 2 pekan terakhir. Helikopter-helikopter dikerahkan untuk mengirimkan barang-barang penting kepada mereka yang terjebak di tempat-tempat rentan di distrik Dimahasao yang paling parah dilanda bencana. Warga Bangkok telah memilih seorang politisi independen sebagai gubernur baru ibu kota Thailand itu. Berdasarkan perhitungan yang dirilis Senin, namun belum diresmikan, Chatchat Sittipan berhasil merebut sekitar 1.386.000 suara atau hampir 52% dari 2.674.000 suara yang diberikan dalam pemilihan hari Minggu. Kemenangannya sebetulnya sudah diperkirakan sebelumnya berdasarkan jajak-jajak pendapat yang dilangsungkan, tapi jumlah suara yang diraihnya melampaui perkiraan. Chatchat dianggap sebagai sosok yang mewakili para penentang pemerintah yang didukung militer negara itu. Muatan pertama susu formula untuk bayi yang diimpor dari Eropa telah tiba hari Minggu di Amerika Serikat dengan pesawat kargo Angkatan Udara Amerika. Impor itu untuk meredakan krisis pasokan yang membuat rak-rak toko di Amerika kehabisan beberapa merek tertentu dan sebagian pengecer menjatah stok bagi para orang tua yang cemas karena kesulitan untuk memenuhi nutrisi anak-anak mereka. Pengiriman pertama itu yang disahkan oleh Presiden Amerika Joe Biden sebagai bagian dari upaya yang dijuluki Operasi Terbang Formula untuk mengatasi kekurangan secara nasional, mencukupi untuk lebih dari 500.000 botol susu untuk bayi. Formula Nestle SA itu diturunkan ke truk-truk FedEx untuk dibawa ke pusat distribusi Nestle terdekat, di mana perusahaan akan melakukan pemeriksaan pada kontrol standar kualitas sebelum pasokan didistribusikan ke rumah sakit, apotek, dan kantor dokter. Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan Minggu malam bahwa Departemen Pertahanan telah menjadwalkan penerbangan kedua sebagai jawaban atas permintaan Departemen Pertanian untuk mengangkut susu formula Nestle SA dari pangkalan udara Ramstein di Jerman ke Bandara Internasional Washington Dulles. Regulator Amerika dan produsen susu formula Abbott berharap akan bisa membuka kembali pabriknya di Michigan minggu depan, tetapi kemungkinan akan memakan waktu 2 bulan sebelum pengiriman formula pertama dilepas ke pasar. Jumlah orang yang terpaksa mengungsi akibat konflik, kekerasan, pelanggaran HAM, dan penganiayaan telah melampaui angka 100 juta untuk pertama kalinya, kata Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR Senin. 100 juta adalah angka yang nyata, ini serius dan mengkhawatirkan, kata Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi Filippo Grandi. Ini rekor yang seharusnya tidak pernah dicapai, tambahnya. UNHCR mengatakan bahwa jumlah orang terpaksa mengungsi di seluruh dunia mendekati 90 juta pada akhir tahun 2021. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Meskipun kasus cacar monyet atau monkeypox belum terdeteksi di tanah air, pemerintah tetap waspada dengan melakukan pengawasan ketat di pintu-pintu masuk Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Setelah diterpa COVID-19 yang kemudian disusul dengan kemunculan hepatitis akut yang hingga kini penyebabnya masih menjadi misteri, dunia kini kembali digegerkan dengan keberadaan cacar monyet atau monkeypox yang kini sudah terdeteksi di beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan juga Kanada. Menanggapi munculnya wabah penyakit menular tersebut, juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menegaskan, sampai hari ini pihaknya belum mendeteksi adanya kasus monkeypox di Indonesia. Meski demikian, ia mengatakan pemerintah tetap mewaspadai hal tersebut dengan cara memperkuat deteksi dini atau screening di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, yakni seperti melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang memiliki gejala penyakit cacar monyet tersebut.
Sampai hari ini belum ada data itu untuk monkeypox ya. Jadi belum ada data monkeypox, ya cuma kita harus waspada ya. Karena ini kan bagian dari kewaspadaan internasional ya. Bahwasanya penyakit ini bisa menular atau lintas negara.
Lebih lanjut, Syahril menjelaskan, virus monkeypox merupakan penyakit yang ditularkan melalui hewan monyet dan tikus. Penyakit ini bersifat zoonosis atau disebabkan oleh virus yang menyebar antara hewan dan manusia. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini, ujarnya, meliputi dua tahap. Pertama, tahap awal dengan masa inkubasi kurang lebih 16 hingga 21 hari. Tahap selanjutnya ditandai dengan demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan disertai dengan benjolan-benjolan di ketiak, leher, dan tangan. Sama halnya dengan COVID-19, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit tersebut adalah dengan metode swab PCR, di mana dilakukan pengambilan sampel darah atau cairan dari benjolan yang timbul. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan dengan terdeteksinya kasus cacar monyet di beberapa negara, semakin memperlihatkan pentingnya deteksi dini. Semakin cepat terdeteksi dan ditangani, maka akan semakin cepat orang tersebut diselamatkan. Padahal itu menurutnya, meskipun kasus cacar monyet ini terbilang jarang, namun kewaspadaan tetap harus dibangun. Jika dilihat dari angka kematian yang ditimbulkan akibat penyakit cacar monyet ini, ujarnya, hampir menyamai tingkat kematian dari COVID-19, yakni kurang lebih 1%. Ia mengatakan bahwa screening terhadap sejumlah penerbangan, khususnya dari Afrika, harus dilakukan, mengingat vaksin untuk penyakit ini masih sangat terbatas jumlahnya. Dengan munculnya berbagai virus di kala pandemi COVID-19 masih berlangsung, membuktikan bahwa ancaman dan tantangan di dalam dunia kesehatan semakin rentan. Maka dari itu, ia berharap Indonesia dan juga negara lainnya tidak mengendorkan pengawasan, deteksi dini, dan tidak merasakan euforia yang berlebihan di balik terus turunnya angka kasus COVID-19.
Ini benar-benar membuat kita dalam kondisi semakin rawan, karena namanya tantangan, ancaman wabah ke depan itu makin besar. Seiring perubahan iklim yang makin memburuk, makin jelas terasa, tambah lagi juga selama masa pandemi ini kan impact atau dampak dari pandemi itu bukan hanya masalah terhadap COVID-nya saja, tapi terhadap program-program kesehatan lainnya itu terdampak.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia Corruption Watch atau ICW meluncurkan laporan pemantauan mengenai tren vonis para terdakwa kasus korupsi selama tahun 2021. Laporan lembaga itu menyatakan kecenderungan vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku kasus rasuah rendah dan pemulihan kerugian negara juga anjlok. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam jumpa pers hari Minggu menjelaskan, jika semua pihak menganggap korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka cara penanganannya pun harus luar biasa, termasuk tuntutan dari penegak hukum dan vonis dari majelis hakim. ICW mengatakan majelis hakim kerap memilih pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menguntungkan terdakwa, padahal penuntut umum lebih banyak menggunakan pasal 2.
Ini membuktikan tujuan majelis hakim mengubah vonis tersebut adalah untuk menghukum ringan pelaku korupsi. Karena kalau dia divonis dengan pasal 2, minimal hukumannya 4 tahun. Kalau diubah menjadi pasal 3, minimal hukumannya bisa 1 tahun.
Jika menggunakan pasal 2, denda minimalnya adalah Rp200 juta, tetapi bila menggunakan pasal 3, maka denda minimalnya Rp50 juta. Sementara itu, dari segi tuntutan, rata-rata tuntutan yang diajukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung terhadap para terdakwa kasus korupsi adalah 4,5 tahun penjara. Dia mengaku memang terjadi kenaikan masa hukuman, tetapi tidak menimbulkan efek jera. Mestinya kalau pembuktian telah mengakomodir surat dakwaan, dampak kejahatan luar biasa besar dan latar belakang pekerjaan terdakwa adalah pejabat publik, maka tuntutan tuntutannya harus maksimal di atas 10 tahun penjara. Kurnia Ramadana mengatakan lembaganya juga mencatat kerugian negara akibat kasus korupsi sepanjang 2021 mencapai Rp62,9 triliun. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,7 triliun. Dari jumlah tersebut, KPK hanya menangani perkara yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp802 miliar. Dia merasa miris karena uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi sangat tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang dihasilkan tahun lalu.
Salah satu penyebabnya ini yang bisa kita identifikasi dalam putusan Nur Hadi. Hakim kala itu tidak mengenakan kewajiban pembayaran uang pengganti. Alasannya uang yang diperoleh Nur Hadi bukan uang negara, tapi gratifikasi dan juga suap. Padahal sudah ada pasal 17 Undang-Undang Tipikor dan pasal 3 Perma 5 tahun 2014 yang menegaskan uang pengganti tidak hanya berkaitan soal pasal 2 dan pasal 3, melainkan juga termasuk seluruh pasal di dalam Undang-Undang Tipikor.
Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro mengakui memang ada perkara korupsi yang di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali hukuman bagi terdakwanya menjadi berkurang.
Tapi tidak sedikit juga perkara di mana penuntut umum mengajukan kasasi itu ya malah ditambah hukumannya. Jadi kita juga tidak bisa melihat karena suatu perkara mempunyai karakteristik masing-masing dengan melihat latar belakang bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
Andi menegaskan ada hak asasi terdakwa yang juga perlu dipertimbangkan. Dia menambahkan semua hal harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan vonis, termasuk kepentingan negara, kepentingan terdakwa. Dia membantah penilaian soal Mahkamah Agung kerap meringankan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi dalam putusan kasasinya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Perang di Ukraina dan sanksi-sanksi internasional terhadap Rusia tidak sedikit pun membuat ekspor minyak negara beruang merah itu melambat. Rusia justru mengekspor lebih banyak minyak pada bulan April lalu dibanding sebelum perang, dan dengan harga minyak tinggi berarti Rusia meraup untung besar. Itulah salah satu alasan mengapa Eropa akhirnya mempertimbangkan larangan minyak Rusia, yaitu karena sanksi-sanksi ini tidak cukup merugikan Rusia. Steve Baragona melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, ketika Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu, sejumlah sanksi dijatuhkan untuk menekan perekonomian Rusia. Namun sanksi itu tidak menyentuh ekspor energi Rusia karena sebagian besar negara di Eropa bergantung padanya. Beberapa perusahaan energi yang berkantor di Eropa mengatakan akan mulai berhenti membeli minyak ke Rusia. Tetapi menurut analis minyak di Kepler, Matt Smith,
masih banyak minyak mentah Rusia yang masuk ke negara-negara Eropa. Hanya sedikit yang menangguhkan aliran ekspor ini.
Kepler, perusahaan pelacak kargo, mengatakan ekspor Rusia ke Eropa sedikit turun pada bulan Maret dan April, tetapi tidak terlalu signifikan.
Meskipun sejumlah negara Eropa menyadari bahwa mereka telah dihukum, nama mereka disebut-sebut dan dipermalukan karena mengambil minyak mentah dan produk-produk ini, tetap saja tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk benar-benar tidak membeli minyak Rusia. Kami melihat mereka terus melanjutkan hal ini. Jadi sebenarnya tidak banyak perubahan, dan tampaknya tidak akan ada banyak perubahan sampai kita melihat adanya embargo atau sanksi diberlakukan pada aliran ekspor ini.
Aliran minyak Rusia ke bagian lain dunia justru meningkat. Secara keseluruhan, saat ini Rusia mengekspor lebih banyak minyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi karena sebagian pembeli menghindari membeli minyak Rusia, maka negara itu harus menjualnya dengan diskon besar-besaran, yaitu sekitar 35%. Nilai yang sangat bagus untuk negara-negara seperti India. Kembali, Matt Smith.
Prior to the invasion of Ukraine, India wasn't really much of a buyer.
Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, India tidak terlalu banyak membeli minyak mentah Rusia. India membeli minyak mentah Rusia secara sporadis tahun lalu, yaitu sekitar 14 juta barel selama seluruh periode itu. Tetapi sejak invasi dan karena hanya minyak mentah Rusia ini sangat murah, India telah melipat gandakan jumlah pembelian hingga awal Juni nanti.
Dengan memberi diskon sekalipun, Rusia masih menghasilkan lebih banyak uang tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya karena harga minyak yang memang sedang sangat tinggi. Analis di Center for Strategic and International Studies, Ben Cahill, mengatakan,
para pembuat kebijakan di Eropa merasa tidak nyaman dengan hal ini, karena mereka merasa sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan seperti tidak memberi cukup tekanan terhadap pemerintah Rusia. Hal ini benar-benar tidak mengurangi pendapatan Rusia. Mereka kini sedang mengkaji opsi untuk mencoba meningkatkan tekanan itu dan mengeluarkan lebih banyak minyak Rusia dari pasar agar menciptakan dampak lebih besar terhadap pendapatan negara itu.
Melarang minyak Rusia dapat membuat Eropa kekurangan sekitar 4,5 juta barel minyak per hari. Hal ini harus ditutupi dari pihak lain. Demikian laporan tim VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kondisi buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai perawat rumah tangga di Taiwan semakin terjepit. Selain gaji yang jalan di tempat, banyak yang dieksploitasi. Pemerintah Taiwan kini memperkenalkan program yang bisa jadi jalan keluar, namun program itu dinilai tidak realistis. Reporter VOA Rio Tuasikal melaporkan selengkapnya.
Fajar sudah bekerja sebagai perawat rumah tangga di Taiwan sejak tahun 2012. Dengan gaji minimum 17.000 dolar Taiwan atau setara 8,4 juta rupiah. Dengan angka tersebut, dia bisa menabung dan mengirimkan sebagian uangnya kepada keluarga di tanah air. Namun uang yang didapatkannya lama-lama terasa makin sedikit. Ini lantaran gaji yang mereka terima tidak kunjung naik selama 6 tahun ini.
Kami hari ini hanya 17.000 NT dolar per bulan. Jadi kami hanya menikmati kenaikan biaya asuransi kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan gaji dari sektor formal.
Di samping gaji yang jalan di tempat, perawat rumah tangga juga sering mendapat perlakuan tidak adil dari majikan. Fajar, yang juga Ketua Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas atau GANAS Taiwan, mengatakan jam kerja mereka tidak jelas, beban kerja selalu bertambah, dan tidak diberi libur. Yu Kuo-su dari Kementerian Tenaga Kerja Taiwan tidak menyangkal bahwa masih ada majikan yang memperlakukan tenaga kerja asing secara buruk. Dia mengatakan buruh migran bisa melaporkan majikan ke sambungan 1955. Namun melaporkan majikan tidaklah mudah. Dalam banyak kasus, buruh migran akan kalah dalam negosiasi. Ansensius Guntur dari Stella Maris International Migrants Service Center mengatakan bahwa buruh migran biasanya tidak memiliki bukti-bukti pendukung.
Mungkin sebelum mereka ke sini diajarkan lebih kuat lagi bagaimana cara prosedur pelaporan. Mereka harus diajarkan, dididik untuk menyiapkan bukti yang lengkap kalau mereka diperlakukan tidak adil di tempat kerja.
Pemerintah Taiwan pada April 2022 mengizinkan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, untuk bekerja sebagai pekerja teknis menengah. Fajar mengatakan banyak perawat rumah tangga yang tertarik bekerja di pabrik. Namun untuk ikut program tersebut tidaklah mudah. Pemerintah Taiwan mensyaratkan perawat rumah tangga untuk lebih dulu mencapai gaji 24.000 dolar Taiwan, setara 11,8 juta rupiah. Menurut Fajar, itu tidak masuk akal.
Karena majikan yang hanya menggaji 17.000 tidak melanggar hukum. Jadi bagi kami dengan gaji 24.000 itu adalah perjuangan dan negosiasi pekerja migran dengan majikan.
Hal ini dikonfirmasi Lennon Yindan Wong dari Serve the People Association, organisasi pendamping buruh migran di Taiwan. Menurutnya syarat gaji itu tidak realistis. Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, mengatakan akan memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas Indonesia di Taiwan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kawasan Hollywood di kota Los Angeles, negara bagian California, terkenal sebagai lokasi yang identik dengan kalangan selebritas dan dunia hiburan. Daerah Walk of Fame sepanjang trotoar Hollywood Boulevard dan halaman depan lokasi TCL Chinese Theater penuh dengan tanda penghormatan terhadap para bintang industri musik dan perfilman berbentuk bintang dan cetakan tangan, dan secara berkala jumlah penghargaan tersebut terus bertambah.
Guys, to your left.
Salah satu di antara sekian banyak ikon dunia hiburan yang mendapatkan penghormatan di kawasan Hollywood adalah grup musik rock The Smashing Pumpkins. Dalam sebuah upacara bersejarah belum lama ini, para anggota kelompok legendaris asal kota Chicago tersebut mengabadikan nama sekaligus telapak tangan mereka dalam cetakan semen di halaman depan TCL Chinese Theater di Hollywood. Saat memberikan kata sambutan, vokalis The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, yang hadir bersama keluarga, menyampaikan apresiasinya atas penghormatan itu. Ia mengucapkan terima kasih atas nama seluruh personil band, bahkan pula mantan anggota band yang tidak dapat hadir dalam upacara bersejarah tersebut.
We thank you so much. We're so honored and touched and really appreciate you being here. Thanks to our friends too.
Billy mengatakan atas nama keluarga dan para personil band Smashing Pumpkins, ia sangat tersentuh atas penghormatan itu. Kelompok Smashing Pumpkins terbentuk pada tahun 1988 di kota Chicago dengan gaya musik mereka yang unik, hasil gabungan dari rock, alternatif, pop, bahkan metal. Band tersebut telah berhasil meraih 2 penghargaan Grammy, 2 penghargaan video musik dari MTV, serta 1 penghargaan American Music. Setelah berfoto bersama keluarga serta kedua anaknya seusai acara tersebut, vokalis Billy Corgan menambahkan bahwa ia merasa sangat bersyukur masih dapat kesempatan untuk tampil di atas panggung bersama dengan rekan-rekan sesama musisi setelah selama ini.
What's amazing is I started the band somewhere about 34-35 years ago.
Billy mengatakan yang paling menakjubkan baginya adalah bahwa ia membentuk band tersebut kurang lebih 35 tahun yang lalu. Dan hingga kini masih tetap bisa bertahan dalam industri musik yang sangat penuh dengan persaingan. Ini merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa menurutnya. Anggota kelompok The Smashing Pumpkins yang hadir bersama vokalis Billy Corgan pada acara penghormatan tersebut adalah drummer Jimmy Chamberlain dan gitaris Jeff Schroeder. Demikian laporan tim VOA.
Rabu lalu 18 Mei 2022, penyanyi dan selebriti Amerika Taylor Swift, 32 tahun yang sudah banyak memenangkan penghargaan musik, termasuk Grammy, disambut meriah oleh kalangan akademisi ketika ia berpidato di Yankee Stadium menerima gelar Doktor Kehormatan dari NYU New York University.
Taylor Swift sekarang memiliki gelar baru, Doktor. Artis rekaman dan superstar ini menerima gelar Doktor Kehormatan Seni dari Universitas New York atau NYU, Rabu 18 Mei 2022.
I am pleased to confer upon you the degree of Doctor of Fine Arts, honoris causa.
Ia menyapa ribuan wisudawan universitas itu ketika hadirin bersorak saat ia menuju panggung di Stadion Yankee yang penuh sesak. Mengenakan jubah kehormatan yang baru diterimanya, Swift bergurau di hadapan ribuan wisudawan di sana.
90% sure the main reason I'm here is because I have a song called 22.
Swift mengatakan ia 90% yakin alasan utama ia berada di sana karena ia punya lagu berjudul 22. Ia tidak pernah memiliki pengalaman kuliah yang normal. Ia menempuh SMU sampai kelas 10 dan kemudian menyelesaikan pendidikannya dengan mengerjakan PR di lantai terminal bandara. Penyanyi, penulis lagu, produser, dan sutradara ini mengatakan ia memulai karir musiknya pada usia 15 tahun, berkeliling ke berbagai stasiun radio di seluruh negeri. Ia kemudian menjual lebih dari 100 juta album dan memenangkan kategori album terbaik Grammy pada tahun 2010 untuk Fearless, 2016 untuk 1989, dan 2021 untuk Folklore. Ketika menerima gelarnya, Swift mengatakan ia sama sekali tidak merasa memenuhi syarat untuk memberi nasihat. Para wisudawan telah bekerja, berjuang, dan berkorban, serta belajar dan bermimpi untuk mencapai hari wisuda. Ia tidak akan memberitahu apa yang harus dilakukan karena tidak ada yang menyukai hal itu. Meski demikian, ia memberi kiat hidup seperti ketika ia mengawali impiannya sebagai karir. Swift kemudian memberikan pelajaran hidup.
Never be ashamed of trying. Effortlessness is a myth.
Ia mengatakan jangan pernah malu untuk mencoba. Kemudahan dalam melakukan sesuatu adalah mitos. Swift mengakhiri pidatonya dengan memberitahu para wisudawan bahwa membuat kesalahan tidak bisa dihindari, tetapi ketika hal-hal sulit terjadi pada kita, kita akan pulih, kita akan belajar darinya, dan kita akan lebih tangguh karenanya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Jangan lupa VOA Weekends.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.